Yasa ka bɔ ni cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la ani ɲangini minnu tun tara ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO ɲɛmaaw fɛ, an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu kɔni tun ye kalafiliw ka olu dɔgɔda. Yala an bɛ donni min na ko bi, o kalafiliw olu bɛna se ka to o dɔgɔkɔrɔ wa? Ibrahima Sango n'ale ye jateminɛlikɛla ye ka ɲɛsin kalafilikoyaw ma, ale hakilina la i ka dɔn wagatiw tɛna se ka labato, an k'a lamɛn.
Eze an y'a ye a sigira janvier kalo la, président y'a sigi. N'i ye sariya sun lajɛ, sariya mun ye kuma kalatakow kan n'u ye loi électorale ye, a ko ko kalo wɔɔrɔ sɔnni kalataw ka kɛ il faut que ES bolofaraw bɛɛ ka sigi région kɔnɔ ani cercle kɔnɔ ani commune ani ambassade ni consulat. Donc o kɔrɔ ye ko gouvernement kun y'a fɔ ko mars kalo la ko referendum bɛ kɛ, donc o tɛ se ka kɛ. Donc an y'a ye fana gouvernement ye conseil de ministre la a ko ko yɛlɛmana bɛna don kalata gafew la, kalata gafe la n'o ye loi électorale ye. O yɛlɛmabaw ye mun ye? Carte d'électeur o de bi sariya kɔnɔ ko mɔgɔw bi voter ni carte d'électeur ye. Donc gouvernement ko ko u bɛna yɛlɛma don o la k'a kɛ carte d'identité biométrique ye.
Amadu Ousmane Touré n'ale ye Cour constitutionnelle président ye, a ka lajɛrɛ dɔ senfɛ ani politiki mɔgɔw a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Cour constitutionnelle kɔni musaka to olu bolo mun ye kalafiliw ye ka se ka olu lawaleya. A ka nin kuma fɔlen ye maa caman y'a yira k'a fɔ fɛn min don a bɛ mɔgɔw lasiran. Ibrahima Kalil ale ye sariya baarakɛla ye, an ka ale lamɛn.
Kronogram min ni gouvernement y'a bɔ ka bi, o kronogram tɛna se ka bato kalata ka se ka k'a kɔnɔ komi an sagonya b'a la cogoya min na. Bon n'o dun nana an bi to transition in de kɔnɔ halisa. Ça veut dire que halisa jamana in ma segin démocratie fanga kɔnɔ.
Ka da gɛlɛya minnu kɔni bɛ senna walasa ni kalafili ninnu olu dɔgɔ o ka se ka labato, Ibrahima Sango ale fɛ kalafili minnu n'olu bɛ se ka kɛ o de ye prezansigi, depitesigi ani ka referendum kɛ. Nɔn tɛ i ka dɔn mun kɔni ye mɛrisigi ni a tɔ ye olu bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni, an k'a lamɛn.
Mun ye mɛrisigi ani conseil de secte ni conseil régional an kɔni ka hakilila tɛ se ka kɛ parce que baara caman bolodalen don pour que yɛlɛmani yɛrɛ ka don découpage ka territoire kɔnɔ parce que bi bi na ni Mali jateminɛ i b'a fɔ ko cercle 49 dɔ bɛ yen ani commune 6. Donc découpage territorial mun bolodalen fana gouvernement fɛ o ye ka taa cercle 156 ɲɔgɔn na.
An bɛ don min na ko bi a ka ca la donna nataw la mun ye dɔgɔkura ye o bɛ bɔ ka ɲɛsin ni kalafili koɲaw ma, nka o baaraw sariya kɛlen don ko o kalifa mun ye AG autorité indépendante de gestion des élections o ka baara de ye o ye. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.